Hobby magazín Zahrádkářská poradna.
Na ebišky a jejich pěstování se zaměříme s designérkou pokojových rostlin Simonou Bratrošovskou. Pravda je, že ibišek je častou pokojovkou. Čím se liší jednotlivé odrůdy?
Ibišky se můžou lišit například svou barvou listů. Známe určitě ibišky, které mají listy tmavě zelené, takové kožovité. Pak naopak můžeme najít ibišky tropické, které mají ty listy trošku větší, výrazně zelenější. Případně dneska už jako takovou drobnou raritu můžeme najít i ibišky panašované, které mají dokonce listy zeleno-bílé.
Odlišují se určitě také květy. Některé jsou jednoduché, jiné složené.
Ano, určitě. A hlavně taky barvami. Ibišky, ty asi úplně nejznámější, které pěstujeme jako pokojovou rostlinu, mají takový výrazný, plný červený květ, ale určitě najdeme i jednoduché, takové ty exotické, s krásnými dlouhými žlutými tyčinkami, ty můžou být žluté, růžové, bílé, vlastně na jakou barvu si vzpomenete.
Starat se budeme o všechny ibišky stejně?
Ta péče je velice podobná. Ibišky jsou naštěstí rostliny, které s námi komunikují, takže pokud mají žízeň, tak nám to ukážou tím, že sklopí své velké listy, vypadají zvadle a stačí je důkladně zalít a oni se krásně zvednou. Všechny ibišky milují východní parapet. To je opravdu zaručená rada, pokud chcete, aby vám ibišek vykvetl, tak ho dejte na východní parapet. Dopřejte mu to ranní sluníčko a květy máte zajištěné.
Čím a jak často ibišek hnojit?
Důležité je hnojivo používat, je už na vás, zda si vyberete hnojivo tekuté nebo ve formě tyčinek nebo nějakého granulátu, ale nejdůležitější je opravdu používat ho pravidelně, právě proto, abyste získali ty krásné květy, a používejte jakékoliv hnojivo na kvetoucí rostliny.
Aby ibišek kvetl, musíme ho také ostříhat.
Důležitý je jarní střih, který se provádí na přelomu února a března, a určitě se toho nebojte. Vůbec nevadí ibišek zkrátit až o 2/3, nechat mu spodní silné větve, které už jsou dřevité, a ty měkké loňské výhony klidně zkrátit.
Co dalšího bychom měli pro ibišek udělat, aby právě bohatě kvetl? Mluvili jsme o umístění, o hnojení zálivce, teď tedy o tom ostříhání, ještě jsme něco vynechali?
Je důležité kontrolovat často ibišek kvůli škůdcům, protože často se nám na něm mohou objevit třeba mšice, které mohou přiletět oknem ze zahrádky, nebo svilušky, které poznáme pomocí takových ošklivých pavučinek, které se vytváří kolem listů.
Jak proti ním zasáhneme?
Vždycky první krok je důkladná sprcha, opravdu velkým proudem vody, všechny ty dospělce dát co nejrychleji pryč, tak aby se nám nerozmnožily na další rostliny, a potom zajít třeba do nějakého hobby marketu, kde se poradíme o správném postřiku, který nám tam určitě doporučí, a tím rostlinu důkladně postříkat, zalít, tak aby jsme se těch škůdců zbavili.
Ibišky mají rády letnění venku na terase, případně na zahrádce. Nakolik se snášejí se sluníčkem?
Tím, že v zimě máme doma, je dobré je na to letní sluníčko zvykat postupně, takže určitě ho nedat rovnou na to přímé slunce venku, které by mohlo snadno popálit listy, ale můžeme někdy koncem května, kdy už ty noční teploty nespadnou pod 15 stupňů, tak ho můžeme pomalu zvykat, dát ho na verandu nebo na nějakou zastíněnou terasu, případně pod nějaký strom, kde bude mít takový hezký rozptýlený stín.
Na podzim ibišky vrátíme do bytu, co potom s nimi? Můžou zůstat v pokojové teplotě nebo potřebují přes zimu nižší teplotu?
Můžeme je nechat úplně v pohodě v pokojové teplotě, na jakou jsme zvyklí my doma. Důležité je jenom opravdu jim zajistit spoustu světla a opět prohlédnout proti škůdcům, protože samozřejmě pokud byl ibišek venku na zahradě, tak si tam mohl nějakého pořídit.
Jak často bychom měli ibišek přesazovat? A do jak velkého květináče? Protože ibišek má tendenci vyrůst v pořádný keřík a ten potom nám může v interiéru dělat problémy.
Ibišek bychom měli přesazovat každoročně, vždy bychom se měli podívat na to, zda kořeny už nevyrůstají z toho květináče úplně pryč, zda ta půda skoro nezmizela a není květináč celý prokořeněný. A měli bychom vždy využít květináč, který je jenom o pár centimetrů v průměru větší než ten původní. Nikdy nepřesazujeme do zbytečně velkého květináče.
A velikost potom můžeme pochopitelně upravovat i tím řezem.
Přesně tak, pokud nám už přerůstá takzvaně přes hlavu, stačí ho zkrátit a vůbec se toho nemusíme bát, ibišek je opravdu nezmar a snadno znovu obrazí.
Rozmnožit si ho můžeme i z uřízlé nebo ulomené větvičky, dobře pouští kořínky ve vodě.
Je to tak, určitě stačí právě ty ostříhané větvičky dát do vody, případně můžeme přidat i kapku lignohumátu, který nám vlastně pomůže s tvorbou toho nového kořenového systému u těch řízků.
Jsou nějaké chyby při pěstování, které se objevují a měli bychom se jich vyvarovat?
Často může jít o přelití, to poznáme tak, že na ibišku se začnou objevovat žluté listy, které nám začnou opadávat. Tak to je určitě ta nejdůležitější chyba. Tam je důležité vždycky strčit prst do substrátu, zjistit, zda už je opravdu suchý a až poté zalít. A potom taková ta častá chyba je ta, že vynecháme ten jarní řez, případně, že ibišku nedopřejeme dostatek světla a pak se nám nepovede získat ty krásné květy.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Ačkoliv cukernatý med není mezi konzumenty zrovna oblíbený, cukernatění neboli správně krystalizace je znamením, že med je kvalitní. Opravdu cukernatí neboli krystalizuje každý med? Ptám se Stanislava Wolfa z okresní organizace Českého svazu včelařů v Klatovech.
Každý med krystalizuje. Je sice pravda, že podle poměru glukózy a fruktózy některý med krystalizuje rychleji, některý pomaleji. V praxi to znamená, že třeba takový tmavý med, který centrální Evropa upřednostňuje, krystalizuje velmi pomalu a velmi pomalu z květových medů krystalizuje i med agátový. Ostatní medy, zejména pak řepka nebo květový medy, ty na jaře hodně brzy, ty krystalizují i během týdne nebo 14 dnů. Ale je to známka kvality medu.
Jestliže si koupíme med a ten nám nescukernatí, neskrystalizuje, znamená to, že je pančovaný?
Nemusí být zrovna pančovaný, může to být legální, může to být dovozový med, zejména směs medu z cizích zemí, protože současná legislativa praví, že musí být na sklenici nebo respektive na obalu uvedeno, odkud ten med pochází, ale bohužel ta legislativa je natolik benevolentní, že doposud postačuje, že se jedná o med z Evropské unie anebo ze států mimo Evropské unie. Problém je v tom, že medy, které jsou zejména z těch exotičtějších zemí, jako je Argentina, Čína, kde teda včelařský rok trvá 12 měsíců a pořád okola, protože je tam pořád teplo. Ty medy jsou trošku jiné konzistence, jsou stále tekuté, jsou řidionké, což se zákazníkům líbí, ale bohužel na kvalitě to nepřidá. A největší problém je v tom, že tyto medy pominuly pančování, tyto medy obsahují pil. Každý med obsahuje zrnka pilu, ale jak říkali naši předkové, měli bychom jíst potraviny z regionu, kde bydlíme. To znamená, že pokud si dám med, který je tady náš, tak obsahuje pil, který to moje tělo i tělo mojí matky potkávalo celý život. Kdežto když si koupíme sklenici medu a v tom je zrnka pilu z eukalyptu, z kivy a z takovýchhle exotických keřů a stromů, tak je problém v tom, že to naše tělo nebo tělo naší matky tento pil nikdy nepotkalo a proto velice snadno vzniká alergie na pil.
V současné době se prý prodává také syntetický med jenom s přimíchaným pilem, je to pravda?
Je tomu tak, dokonce na nejmenovaných serverech lze nakoupit totálně syntetický med, který pochází z uhlí, z nafty a z takovýchto produktů, který není rozpoznatelný ani forenzní analýzou a tím, že do toho přidají pil, rouskovaný pil, který se běžně těží jako včelí produkt tady u nás a přidají do toho ten náš rouskovaný pil, takže ta forenzní analýza odhalí, že se jedná o med, který pochází z České republiky.
Jako zákazník můžu se vůbec dožadovat nějaké záruky, když mi teď říkáte, že ani forenzní analýza nemusí odhalit, že ten med je syntetický?
Jako zákazník nejlépe si najít svého včelaře, který vás veme na svoje stanoviště, který vám ukáže, kde má včely a je to takový ten kamarádský vztah. V mnoha případech to u nás tak funguje a tam je jedině záruka, že je to med, který pochází od včel a který je kvalitní. Bohužel u medu, který kupujeme ve velkých řetězcích, tato záruka není.
Upozorňuje Stanislav Wolf z Klatovské organizace Českého svazu včelařů. Pozor tedy na různě upravovaný nebo dokonce syntetický med.
Hobby magazín.
Tentokrát představíme skupinu pionýrů, pionýrské rostliny, abychom byli přesní. Pionýrské v jakém smyslu? Ptám se autorky květinových kuchařek Jany Vlkové.
Připomene nám to ty rudé šátky, že jo, a takové věci z onoho času. Ale pionýrské rostliny, to jsou rostliny, které rostou na místech, která jsou nějakým způsobem narušená, odhalená, obrácená. Jsou to v podstatě i plevele, které nám rostou na záhonku. Jsou to rostliny, které vytvářejí veliké množství semínek, protože pravděpodobnost, že ty rostliny se dožijí potom do dospělého věku, je u takovýchhle míst a takovýchhle rostlin jako malá, takže říká se tomu R strategie taky, ale pro nás je to zajímavé, protože jsou to rostliny, které rostou velmi rychle a tím, jak musí všechno stihnout během jediného roku, tak v tom svém mládí jsou to výborné salátové a vůbec jako rostliny do kuchyně.
Které rostliny konkrétně to jsou? Je to velká skupina, že nám je všechny nevyjmenujete, anebo to zvládneme během toho krátkého povídání?
Já je vyjmenuju jenom těmi rodovými jmény a to bude raz, dva. Jsou to merlíky, lebedy, laskavce, ty jsou nejběžnější a dále pak třeba hořčice rolní, která na takovýchhle místech roste taky.
A říkáte, uděláme si z nich salát?
No, můžeme si z nich udělat salát, ale já mám trochu jiný recept. Já mám bábovku se šunkou.
Slanou bábovku.
Slanou makaronovou bábovku. To je takové netradiční jídlo a já to mám velmi ráda, protože to je velmi hezké. Slaná bábovka obalená šunkou z těch plevelů je výborné jídlo na květen.
Které suroviny budeme potřebovat?
Podle toho, jak máme velkou bábovku, já používám půl balíčku makaronu, to znamená takové ty dlouhé těstoviny s dírkou uprostřed jsou nejlepší, ale dá se použít cokoliv. Takže půl balíčku makaronu, 300 gramů zmíněných plevelů pionýrských, oříšek másla na udušení toho plevele, 4 vejce, trochu mléka a tak 100 gramů nějaké dobré šunky. Ještě jednou, půl balíčku makaronu, 300 gramů plevele, oříšek másla, 4 vejce, trochu mléka, 100 gramů dobré šunky.
Máme připravené suroviny, můžeme se pustit do vaření.
Takže jako první asi přebereme ten plevel, vybereme, co se nám líbí, trochu ho orestujeme na másle, makarony uvaříme, tak al dente, vezmeme bábovku a tu vyložíme tou šunkou, tak aby až to vyklopíme, tak ta šunka byla na vrchu a potom prokládáme ty makarony s tím plevelem, tak aby jsme hezky to naplnili do té bábovky. Když to máme naplněné, zalijeme vejci rozklechtanými s trochou mléka a osolenými. A pečeme jako bábovku, můžeme vyzkoušet špejlí, jestli ta vajíčka jsou vevnitř hezky už propečená, tvrdá. Vyklopíme a krájíme jako bábovku a na řezu máme ty dírky z těch makaronů proložené tím zeleným plevelem, takže dobrou chuť s netradiční bábovkou v květnu.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Skalničkářská burza včera začala v zahradě gymnázia v Plzni na Mikulášském náměstí. Pořádá ji plzeňský Alpinum klub a burza se tam koná úplně poprvé. Co nabízí a jakými pravidly se řídí, to už nám vysvětlí předseda klubu Karel Lumerding.
My jsme zvažovali název této akce, protože popravdě řečeno nemůžeme pořádat výstavu. Ze zahrady je momentálně staveniště a bezpečnostní technik nás nepustil prostě do zbytku zahrady, který tam tedy zůstává. Takže jsme hledali nějaký název, převzali jsme název brněnského klubu, který vždycky pořádal takzvané alpinkářské burzy a v podstatě to znamená, že se jedná o prodej alpinek bez výstavy.
Připomeňte, proč je v zahradě staveniště?
Škola tam staví jídelnu a celá akce má skončit někdy v srpnu. Z tohoto důvodu nás tam prostě nepustili, bezpečáci.
A co bude se zahradou dál? Budete i nadále nad ní držet patronát a udržovat ji, až staveniště zmizí?
To je tedy otázka, na kterou já vám momentálně nedokážu odpovědět, protože podle mého názoru, ale zdůrazňuji, že to můj osobní názor, je zahrada zničená. Zahrada měla svoji koncepci, měla svoji atmosféru a tak dále a to je všechno pryč. Takže co bude dál ze zahradou, to se uvidí, no ale pravděpodobně, protože máme srdce alpinkářů, tak asi ji nenecháme spustnout.
do budoucna, zatím teoreticky, můžeme se tedy těšit na další výstavy?
Taková výstava, jako byla loni, čili to byla 50. výstava Alpinum klubu, už nikdy nebude. Může tam být jakási výstava ve zbytku zahrady, ale prostě už to nikdy nebude ta původní nádherná výstava, kterou měli návštěvníci tak rádi.
O jak velkou část zahrada přišla tou stavbou jídelny?
Zhruba přišlo o čtvrtinu. Ale to se musí vidět, protože když vám metr od skalky někdo postaví stavbu, vysokou stavbu, že jo, no, tak prostě všechno je úplně jinak. No. Poměrně těžce to neseme.
Vraťme se k současné skalničkářské burze. Kdy ji můžeme navštívit, ve kterých dnech, ve kterých hodinách?
Burzu jsme otevřeli včera a bude se konat do 10.5. Vždycky u výstav jsme to měli zajištěné tak, že poslední den byla sobota a my jsme ještě v sobotu ráno prodávali a zároveň jsme prostě likvidovali ten areál prodejní a tak dále. Tentokrát konec té burzy je v pátek a v sobotu už se nic neprodává, pouze se rozebírá prodejní areál.
A ve kterých hodinách je burza přístupná?
Burza je přístupná od 9 do 19 hodin denně.
Hobby magazín. Zveme vás.
Už 52. turistický pochod za Gdyni Štíhlejší se uskuteční zítra v sobotu 4. května. Start je od 10 do 14 hodin v Modré hvězdě na náměstí ve Gdyni. Trasy pro pěší 7 až 17 a pro cyklisty 15 až 35 kilometrů. Chybět nebude ani 2-kilometrová kočárková trasa. Jarní setkání turistů na svatém Linhartu, memoriál Venduly Surové, proběhne na svatém Linhartu v Karlových Varech Doubí. Jde o dostřednou akci po individuálních trasách. V cíli budete očekáváni zítra mezi 10. a 14. hodinou. Cestopisnou přednášku s Kubou na Kubě aneb nic není nemožné si můžete v neděli 5. května poslechnout v kavárně Šibule v Horažďovicích. O svých zážitcích z Kuby tam bude od 15 hodin vyprávět cestovatel Jakub Grešl. Voňavé mídlo ve zdobeném sáčku si odnesete ve čtvrtek 9. května z tvořivé dílny v městské knihovně Chodov. Z mídlové hmoty a různých vůní si tam od 15 do 17 hodin můžete vyrobit mídlo například ve tvaru kytičky, srdíčka anebo zvířátka. Hodí se třeba jako dárek ke dni matek. Vstup je zdarma. Turistická akce Rokycanské pochody k rozhledně na kotli se koná v sobotu 11. května v Rokycanech. Start je od 8 do 10 hodin v zasedačce Městského úřadu Rokycany. Trasy 13, 23 a 26,5 kilometru. Od 11 do 16 hodin je u rozhledny na kotli připraven kulturní program s občerstvením. Na Metazáckou stezku zdraví se můžete 11. května vypravit s ašskými turisty. Start je od 9 do 11 hodin v Sadech míru v Aši. Vybrat si můžete z tras 5, 10 a 20 kilometrů. Máte rádi motoveterány? Už za pár minut se od nás dozvíte, kde v západních Čechách jich můžete vidět víc pohromadě.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Historické motocykly už po léta sbírá pan Zdeněk Bálek z Žerovic na Přešticku. Jak velká je v současné době už vaše sbírka?
Sbírka v současné době obsahuje něco hodně přes 200 motocyklů, zhruba 80 historických jízdních kol, nějaké motory, příslušenství, pár historických automobilů, které nemám už kam dát. A jak já říkám, já 47 let končím, ale mám slabou vůli.
Motorky vás tedy přitahovaly už jako kluka?
Samozřejmě, můj táta byl velký motorista, takže prostě střídal auta, jezdil na motocyklu a na kejvačce jezdil běžně Přeštice Karlovy Vary nebo Plzeň Karlovy Vary a podobně v té době za každého počasí. Už v 10 letech jsem jezdil na mopedu, na pioníru, měl jsem závodní motokáru a co by kluk z vesnice, jsme toho měli po loukách, po lesích. Vybrali jsme vejfupe, čím víc to řve, tím víc to jede, že jo, různé úpravy, snížit hlavu, probrousit kanály a dělali jsme se všeho motokros. No a takhle jsem se vlastně dostal k těm motorům. Když jsem potom přišel z učení v roce 77 z Brna, tak čirou náhodou jsem kamarádovi dohodil jednoho veterána automobil a mně se ten veterán zalíbil tak, že jsem si ho pořídil taky a pak jsem si pořídil i historický motocykl a pak jsem s tím chtěl jezdit po závodech, takže jsme jezdili Nepomucký trojúhelník, Štít Strahova, Klášterní okruh, Rally Šumava a takovýhle a chtěl jsem prostě obsadit vždycky na tom závodě, aby jsme mohli absolvovat víc kategorií. Takže ke 175 jsem potřeboval 350, pak jsem potřeboval 500, pak 750, pak do roku 30, pak na dorok 30 a takhle ty motocykly přibývaly, až se ta sbírka rozšířila. Do roku 90 jsem na tom jezdil závody, po roce 90 jsme začali dělat výstavy a budovat muzea.
Kterého svého motocyklu nebo automobilu, dejme tomu, si ceníte nejvíc?
Já vždycky mám nejradši to, co se zrovna dodělalo. Dělá se na tom třeba rok a když se to dodělá, tak se za večeru na to pětkrát podívat, že jo. Ale nejvíc si považuji motocyklu JAC, šoupátková pětistovka, která se vyráběla v Horožďovicích a je to motocykl, který je jediným dochovaným exemplářem na světě.
Ten máte zabezpečený, ten není nikde k vidění?
Ale je k vidění, v Kašperských horách. I když, jak jste viděli v policii Modrava, tak se tam krade.
To neříkejte, lidé tomu budou věřit.
Ne, tak to byl samozřejmě smyšlený příběh. Všechno máme zabezpečený patřičným způsobem. Samozřejmě nebudu vám říkat kód, že jo?
A my bychom ho tak rádi slyšeli.
To se nedomluvíme.
Vy jste říkal, když se to dodělá, když se motorka dodělá, znamená to, že je opravujete i sám, že jaksi do své sbírky nepřibíráte pouze stroje, které už jsou renovované.
47 let jsem kupoval vraky Šroty Ruiny. No a dělal jsem. Samozřejmě je to takový ten sběratelský koloběh, něco uděláte a pak to vyměníte třeba za dva šroty jiný, že jo? A nebo taky se poštěstí, že prostě člověk trefí na motorku, která třeba po jakési amatérské renovaci nebo v nějakém stavu. Úplně nejkrásnější jsou patinovky, že jo, na kterých se nemusí dělat. Ale převážnou část jsem se dělal vlastníma rukama.
Pořád jsou ty vaše motorky funkční? Vyrážíte, když už nezávodíte třeba někam na výlet na veteránovi?
Ty stroje jsou samozřejmě všechny funkční, nebo takhle, abych si vysloveně nevymýšlel, z 98%, je tam taky pár artefaktů. Ale v podstatě potom v roce 90, co jsme postupně vybudovali tři muzea, tak jsem se trošku přeorientoval. Takže dneska už nemám vysloveně potřebu na tom někam jezdit, protože je mi toho i líto, ale líbí se mi to designově, líbí se mi to technicky. Prostě ten pohled je úplně jiný. Vím, že když budu chtít, tak si to natočím, občas něco našlápnu, abych si dělal radost nebo se svezu okolo baráku. A jediný, kam jezdíme, děláme pravidelně už dlouhá léta jízdu veteránu Šumavou na závěr sezóny, tak vždycky vytáhneme nějakého veterána a jedeme s nějakým veteránem. Samozřejmě, když se to taky nepovede, že jo? Ale jezdíme takhle vždycky na podzim.
Když budeme chtít navštívit některé z vašich muzeí, už jsme mluvili o Kašperských horách, ta další dvě muzea jsou kde?
Kašperské hory jsou naše hlavní muzeum, další potom máme na zámku v Železné Rudě a třetí v Bečově nad Teplou. A budete si to pamatovat, Železná Ruda má číslo popisné 1, Bečov nad Teplou číslo popisné 2 a Kašperské hory číslo popisné 12.
A v každém muzeu jsou stabilně k vidění jiné motorky a jízdní kola a případně automobily, a nebo čas od času je obměňujete s tím, že rotují mezi těmi vašimi muzeji?
Ty exponáty nerotují, každé to muzeum vystavuje samostatnou kolekci, každá ta kolekce je jiná a do každé té kolekce se snažím vždycky každý rok, aby něco přibylo. Takže pořád rozšiřuju.
Co je stejné, bude otevírací doba, předpokládám?
Otevírací doba taková standardní naše je od května soboty, neděle a svátky, od června do konce září, to jedeme nepřetržitý provoz, soboty, neděle, pondělky prostě pořád a v říjnu potom zase víkendy. Pochopitelně, pokud někdo zavolá a řekne, jsme zájezd nebo školní výprava, tak se dá domluvit otevření kdykoliv i mimo otvírací dobu.
Mohl byste jmenovat to, co tu ještě tady nezaznělo, nějaká nej v těch jednotlivých muzeích?
Tak třeba Železná Ruda, tak je tam motocykl Gerner Klatovy 1921, který se teda vyráběl už podle toho, jak říkám, v Klatovech. Je to opět jediný dochovaný exemplář. Mám tam potom motocykl Pešík Plzeň, zase prostě neznámá firma. V Kašperských horách mám motocykl Čechie, který pochází tady z Plzeňska, má krásnou historii, jezdíval na vstřikování vody, vlastnil tady pan Fischer v Čižicích. V Bečově na Teplou je motocykl Wagner 500 kubíků, jediný dochovaný kus. Je tam první vyráběný motocykl DKV, anebo tam máme čtyřválcový motocykl FN z roku 1910. Prostě každé to muzeum má fakt něco extra.
Vy toho máte, vy se máte. Je ještě nějaký vysněný stroj, který nemáte a rád byste ho měl?
Sběratel nemá nikdy dost těch strojů hodně. Líbila by se mi čtyřválcová Laurinka třeba, nebo nějaké ty stroje do roku 1910.
Tak ať se vám povede některý z nich sehnat.
Děkuji.